Lai palīdzētu cilvēkiem rudenī un ziemā, vajadzēs gandrīz 500 miljardu eiro, tā rēķina labklājības ministrija. Pārtika un apkuri paliks aizvien dārgāka, un ne visi varēs par to samaksāt. Valsts sola palīdzēt. Ja valstī sāks trūkt naudas, to tā aizņemsies. Ārzemēs tā šodien valsts prezidentam solīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Gan algu kāpums, gan tas, ka viss veikalā maksā aizvien dārgāk, ir nācis par labu valsts un pašvaldības budžetiem. Tajos ir par 10% vairāk naudas no nodokļiem nekā plānots iepriekš. Nabadzīgāko Rīgas iedzīvotāju atbalstam papildus atvēlēs 2,3 miljonus eiro. Šogad dažādai palīdzībai gada pirmajos 5 mēnešos Rīgā iztērēta jau vairāk nekā puse no iepriekš paredzētās naudas. Visticamāk, ka ziemā un rudenī lūgumu palīdzēt būs vēl vairāk. Uzņēmumus, kuri tērē daudz gāzi, aicina laikus noslēgt līgumus par gāzes piegādi apkuras sezonā. Uzņēmēji uztrauc, vai ziemā visiem gāze pietiks. Nav skaidrs, kas notiks, ja tās būs par maz. Šobrīd publiski nav zināms, ko valsts darīs tādā situācijā, vai tā no gāzes atslēgs uzņēmumus vai iedzīvotājus. Ukrainā turpinās Krievijas sāktais karš. Krievijas karaspēks spēcīgi apšauda Ukrainas Severodoneckas pilsētu. Tur no lodēm un raķetēm ķīmiskajā rūpnīcā azot patvērušies simtiem cilvēku. Viņiem nav iespēja droši aizbēgt uz kādu citu vietu. Visus mēģinājumus cilvēkus izglābt izjauc Krievijas armijas apšaudes. Militārās alianses NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šodien solīja, ka turpinās palīdzēt Ukrainai sevi aizstāvēt karā pret Krieviju. Pēc 2 nedēļām plānots visām NATO valstīm vienoties par jaunu palīdzības kārtu, kurā Ukraina varētu saņemt arī smagos ieročus un tālās darbības sistēmas. Tāpat tiks palīdzēts nomainīt Ukraiņu padomju laika militāro tehniku pret modernu. Tādu, kādu lieto NATO dalību valstīs. Ukraiņus arī apmācīs ar to rīkoties. Vakar Latviju skāra stiprākās Lietuvas pēdējo 5 gadu laikā. Vietām labības lauki, dārzeņi un kartupeļi mirkst ūdenī. Ir lielas peļķes, izskaloti ceļi. Tomēr, salīdzinot ar ilgstošajām Lietuvām un plūdiem, kādu Latvijas austrumus skāra pirms 5 gadiem, šoreiz zaudējumi varētu būt mazāki. To Latvijas radio saka Latgales zemnieki. Zaudējumi ir mazāki, jo zemnieki mācījušies no iepriekšējās nelaimes un kļūdām, un daudzi tagad ir uzlabojuši savu lauku grāvis un sistēmas tā, lai ūdens ātri aiztecētu prom. Pēc 2 gadu pandēmijas raisītās pauzes šogad ar izpārdotām biļetēm atzimst gadiem ierastais rituāls. Jāņus sagaidīt ar blaumaņa skroderdienām silmačos. Tieši šodien ceļi pie skatītājiem sāk 3 skroderdienu versijas. Skatītāji jau iemīļotais, Nacionālā teātri iestudējums, pirmizrāde arī Latvijas Leļļu teātrī un vēl speciāli šī gada jāņiem veidots uzvedums, kurš ceļo pa 6 Latvijas pilsētām. Līgo vakarā skroderdienu lielu uzvedumus būs skatāms Silmaču sētā Druvienā. Šogad aprit 120 gadi kopš Blaumaņa lūgas pirmie studējuma Rīgas Latviešu teātrī. Tolaik neviens nevarēja iedomāties, ka šī luga gadu gaitā kļūs par visspēlētāko darbu Latvijas teātros. Un vēl par laiku. Šonakt lietus nebūs vietām. Veidosies migla, būs rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 m/s, gaisa temperatūra naktī +7, +11 grādi, piekrastē līdz +14 grādiem. Bet rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 m/s un gaisa temperatūra 17-22 grādi.